Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici bomo na praznik brezmadežne na glas razmišljali o strahovih in pomislekih današnjih mladih, mladih parov in družin glede načrtovanja življenja. O teh temah smo v našem programu že veliko govorili. Nekaj svojih kamenčkov v mozaik pa bo dodal naš današnji gost, brat Andraž Arko. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Sicer pa lahko oddajo se oblikujete tudi vi, drage poslušalke, poslušalci, na 01 512 10 00, kot verjetno vsako jutro. Najprej pa takole, brat Andraž Arko, kako se duhovniki znajdete, ko oblikujete mladinski verug, k vam pridejo mladi z različnimi vprašanji, ki nekako nakazujejo, da je današnja družba malce schizofrena. Dobivajo iz različnih koncev povsem različna sporočila, po eni strani uživaj, imej se fajn, po drugi strani pa bodi odgovoren, čim prej odrasti in prispevaj po materialni plati, družina naj bo na pravem mestu, se pravi veliko različnih impulzov in verjetno včasih težko.
Ja, je izziv, moram reči, čeprav moramo priznati, da smo že mi kot mladi bili tudi pred podobnimi izzivi, saj ni bilo pač mogoče malo manj kot je zdaj, ampak kljub vsemu različna sporočila in tako naprej. Tisto, kar odpre, je izziv vedno, kako v teh stvarih iskreno in odprto spregovoriti in kot bistveno usmeriti to, kar je v resnici vrednota, ne? Kar je tisto, kar nas izgrajuje, kar je na koncu koncu Božje. Zdaj, nevarnost pri tem je vedno, ne, da bi spadli na nek način lahko moralistično, ne, tako je prav in nič drugače, ne, oziroma pač, da če ni tako, potem nisi naš več, ali kakorkoli že. Ne. In tukaj so stvari nevarne. Tako da se mi zdi, da predvsem je izziv z mladimi odprto o teh stvarih se pogovarjati in tudi odstirati vse te, recimo, pasti in tako naprej, ki so lahko zatem v zadi. Na koncu pa vedno je vse v rokah in odločitvi posameznika. Bog nam je dal svobodno volo.
Pa pridejo, vprašajo, jih tarejo te stvari.
Ja, sej, tema spolnosti v pogovorih z mladimi zim zelena tema in je to tako nikoli dokončana zgodba. Tako da ja, pridejo in se pogovarjajo o teh zadevah in jih izzivajo, jih zanima. Seveda je tudi tako, a ne, vedno je v glavi, se mi zdi nekje, vsakič, pa ne samo pri mladih, a ne, ko se soočam z duhovnikom, a ne, vedno vzadje, aha, cerkuma pa zdaj tak, ne, malo bolj zategnem pogled na te zadeve, pa izmeri malo tudi nekaj tega lahko noter na vzočga, no, ampak...
Kakšna provokacija.
Tudi jasno, da je jasno. Vse to je prav, vse to mora biti.
Da je potem živahno in ja, živo in tako. Živo občestvo. Kaj slišite pravzaprav od mladih? S kakšnimi strahovi se podajajo na pot dvojine, ki... Običajno pride, ne, ni pa nujno.
Ja, to je zdaj mogoče, moramo razlikati med mladimi, ki so jih prej mogoče malo imela v misli, bolj srednješolska scena, če gremo pa tukaj mogoče bolj v študentsko ali pa pare, ne, ki se odpravljajo na to pot.
Morda tudi srednješolci, ne, tudi ti že kmalu grejo na skupno pot, ker mislijo, da je tako treba. Ne. Tudi tukaj se mi zdi pritisk okolice lahko prisoten.
Lahko je, ampak je zanimivo, ne, da pri kar nekaterih sem bil soočen s tem, ko smo kdaj o teh stvarih se pogovarjali, kako gledajo na to, da se pa v resnici tako zelo ne mudi. Čeprav je ta pritisk pa, joj, zdaj pa vsi moji prijatelji imajo že punco, jaz pa še pa ne, ker zakaj bi se mudil, ker če ko se bom lotil tega, bo, mislim, to zadevo bolj resno zastavil. To ne pomeni, da zdaj, aha, da sem pa s prvo punco poročil, ampak tako v tem smislu, no. Tako da mene tudi to zelo presenetilo, da ni tega pritiska, vsaj par nekaterih, kar mi je bilo tako zelo pozitivno, no, in da pač, ko se bi tega lotil, bi to zadevo zelo resno zastavili, če se da. Tako da, ja, zakaj bi se nekam mudil. Na drugi strani pa se mi zdi, ja, da pari, ki se odločen za res spravijo k zadevi, je res to vprašanje, ki se pol poraja, ne, mi dva zdaj zares hodva, gradiva odnos, greva eno globino intima odnosa, na drugi stran pa še zmeri študij prisoten, kako bomo zdaj šli na svoje in vse te stvari, ki so precej lahko naporne, ne, in kar mi je izziv, ne, in moram reči, da sem že precej parov poročil, ki so bili, da vsaj eden še vedno študiral. Celo, da sta oba bila še študenta. Pa ne zaradi, ker bi se morali, ker bi si, ampak ker sta si želela poročiti, ker sta želela stopiti na to pot. In mi je to tako, se mi zdi res tist pogum odgovoriti na ta klic in ja, kaj ćemo zdaj čakati, zakaj bomo zdaj do 30. čakali? Tako, in je pač ene stvari, ne da bi rekel, da so šli brez glave v te zadeve, ampak z zaupanjem in z vero, da bo mi da bo naredila vse, kar je v najne moč, ampak računa pa tudi na te gospod, da tudi poskrbel.
So pripravljeni sprejeti to zavezo, ne glede na mladost. Ne? Se mi zdi, da tukaj je vendarle nekaj pozitivnih sporočil današnje mladine.
Zelo in to je meni vedno tako pozitiven šok in pričevanje. In tudi potem, ko pridejo njihovi prijatelji, pa znanci, sošolci na poroko, ne, je to vse en tako šok, ne, pa kako zdaj ta dva, tako mlada, pa tako, ne, pa še ni treba, ne, se ona ni noseča, se ni treba, da se morata poročiti zdaj, ne. Ampak tako, ne, in je res to za marsikoga šok, zakaj, ne, zakaj se niste kar preprosto sam uselila, ne. Ne, zaradi te, ker želiva ta da reč drug drugmu in želiva gospoda imeti med sabo v svojemu življenju.
Omenila sva, oziroma ste omenili že malce posredno vzdržnost pred poroko. Je ta aktualna, zakaj pravzaprav je pametna?
Ja, to je zmer aktualna tema, to je zim zelena tema, zmer z mladostniki. Pa zakaj je to treba, pa zakaj je cerko taka, pa zakaj je, ne, tako. Se mi zdi, da je to preveč samo črno-belo, a ne, z vprašanjem, zakaj pa cerko ni za to, da je spolno spred poroko, ne, to je prvo pač vprašanje, ne. Lahko zmerja, ne, ampak se mi zdi, da je potrebno v te stvari vedno vstopati s tisto globino, kot zadnji, ne samo to, zakaj to zdaj ni, ne, ampak dajmo pogled raje z pozitivnega vidika, zakaj to odsvetovano, zakaj to ni spodbujanje, ampak pa dajmo drugače, zakaj spodbujanje k vzdržnosti pred poroko in se mi zdi, da je tukaj mogoče temeljni vidik, ki ga pozabimo in ga spregledamo, je v resnici svoboda, ki ti je tukaj dana, no.
Čeprav se sliši nenavadno, ne? Kaj je tukaj svobodnega?
V resnici res, zaradi, ker sodobna družba me sporočila, tist, ki ti paše, se zdaj prvoš, pa ne samo v kontekstu spolnosti, ampak kar mi paše, če si lahko prvošen, si bom prvoščil. Pa vemo vsi, da tudi z ostalih področji ne pele to nujno v neko hudo izgradnjo človeka in vsebnosti, a ne?
Ampak prinaša posledice, ne?
Ja, pa posledice. Pa če smo samo na nekem, bi rekel, praktičnem materializmu in hedonizmu, ker bom reagiral pač samo na potrebo, na impuls, ne, potem sem tudi na koncu v neki mlačni vodi, ker ni neke rasti in ker ni predvsem enega življenja, ki bi izviralo vana. Ne.
In sem lahko plen potrošništva.
Enako. No, tako da tukaj ta, v tej svobodi, no, se mi zdi, da je dosti krat tako debate, pa pol. Pač meni se zdi pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo, da se pove, da se daje stvari na mizo, da je odprto in odkrito, na drugi strani pa vsak živi svoje življenje, vsak ima svobodo in na koncu koncu je tudi Ivan Cankar rekel, narod si bo pisal sodbo sam. Da moram tudi na koncu koncu posledice svojega ravnanja pol sprejeti za to. Ne?
In kaj pravijo tisti, ki se odločijo za ta korak vzdržnosti? Kako potem naprej živijo, oziroma je težko tisto obdobje pred in potem, ko verjetno si nekdo predstavlja, da lahko ti tukaj pridejo kakšna nova spoznanja, ki morda niso najlepša.
Ja, vsekakor noben mi še ni rekel, da tisto obdobje pred poroko bilo lahko, da je bilo kot med in mleko, ne? In da tudi po poroki ni bilo kot med in mleko, ampak da je v resnici stvar tako, kot se učita fant in punca odnosa, se pravi odpirati drug drugmu se, odpirati intimo, govoriti oseb, znati razreševati konflikte, se pravi vse pogovarjati in na ta način torej vstopati v odnos, ki ima tudi seveda svoje stranpoti v smislu, da se skregata, da so tihi dnevi in tako naprej in tako naprej. Da je enako tudi na področju spolnosti, se ne nazadne, spolni odnos je samo odslikava tistega, kar se, ali pa nadgradnja tudi, tega, kar se v odnosu sicer dogaja. To, kar zakonca živita v odnosu, s tem vstop, to se tudi potem prenese in odraža v spolnosti. A ne? In na ta način so tudi lahko znotraj zakonske spolnosti tudi kakšne slepe ulice, kakšne trki in tako naprej. Ampak bolj, kot da bi to vzel kot neko dramo, oziroma kot nekaj, kar je grozenga in se ne spodob, ali kakorkoli že, je boljš vzeti kot ugledalo, ne? Ker tisto, kar ponavad z zakonca nekje, ne bi rekel, skrijeta v odnosu ali pa se ne soočita s tem, bo ponovno to pri spolnosti vam prišlo in bo v resnici to ogledalo lahko na nek način odnosa. Mm. In marsikateri pari to tako povejo lahko čisto iz lastne izkušnje, kako v resnici te stvari grejo. Ne? In se mi zdi, da je predvsem tukaj dobro gledati res kot ogledalo, kaj nama tudi najna spolnost odraža. Ne? A odraža res tudi tisto intimo, ki jo sicer v odnosu živiva.
Mm. Se mi zdi, da je za marsikoga presenečenje, da ko duhovni govorite na glas o spolnosti, včasih seveda to ni bila praksa, zdaj v današnjem času je pač dobro o teh stvarih govoriti na glas. In se mi zdi, da je pomembno, da mladi se zavedajo, da imajo tukaj tudi sogovornika, tudi nekoga, ki razume, kaj pravzaprav spolnost v zakonu je, da je to del zakona, pomemben del, ni pa vse in še zdaleč ni pa tudi ne, po drugi strani nepomembna. Ne?
Absolutno in o teh stvarih treba govoriti. Moram reči, da tisto, kar sem dobil tukaj izkušnje pač preprosto pri spremljanju zakoncev, zakonskih skupin, duhovnih vaj za zakonce in tako naprej, kjer, dobro, se človek jih prebere, ne, ampak drugo je pa potem neposredno s prakse, tako da vi, zakonci, ste vir največjih informacij. Jaz se še zdaj spomnim na v času študija v kontekstu moralne teologije, pa se eno, pri profesorju Štuhecu je bilo, pa se ena sošolka oglesila, ja pa, kaj zdaj bo, zdaj tlele, ne, kaj so, pač mešam bil letnik, a ne, a zdaj, kaj bo zdaj tlele, vi ste bogoslovci, ne, bodoči duhovniki, kaj te vi zdaj kot duhovniki, ste vi celi bateriji, ko se vi nimate pojma o spolnosti. Pa sem že takrat v bistvu ta argument rekel, je, to je sicer res, ne, lahko, ampak po drugi strani je pa tam srečevanje in spremljanje ljudi, kjer pa dobiš lahko, se srečaš z nekimi informacijami, s situacijami, ker tih tudi nobena statistična raziskava ne bo not zajela, ker tih ne bo nobeden povedal. Ker na konc koncu je zajeto, ne se bo če v kontekstu pogovora, pač čisto preprosto se zaveda, da je tam ena zupnost, ampak men pa ena informacija, druga informacija, se stavijo kamenčke in pride nek mozaik in na konc koncu se ne smemo imeti, se duhovniki smo tudi spolna bitja, ne? Mi imamo tudi svoja bitka je tukaj skozi. Se je tudi celibat sam posebni umevan. Jaz sem se zmer zafrkaval, da v posvečenju ti škof nadaš neke antitestosteronske injekcije ali karkoli, že bi temu rekli malo hecva, ne? Ampak moraš tudi jeti skozi te svoje boje, ne?
Svetovalnico poslušate, v njej na praznik brezmadežne gostimo patra Andraža Arka in najprej sva govorila o mladih, tudi o spolnosti. Zdaj pa, ko je čas za družino, mnogi pridejo v to zgodbo nepripravljeni. Težko je odgovarjati na te klice po otročku, za marsikoga je čas nikoli pravi, bova rekla. Kako je, kako se tukaj pogovarjate z mladimi, ko se znajdejo pred temi vprašanji?
Ja, niso lahke situacije, dajmo tako reči. Lahko na eni strani par, ki si želi imeti otroka, pa ga ne more imeti. In vsi drugi prijatelji začnejo dobivati otroke okrog, ne, recimo, dajmo v kontekstu neke zakonske skupine ali podobno. Ne. Tvoji vrstniki dobijo otroke, ti pa ne. Ali pa si ga že zgubo, ne? Se pravi, govorimo o spontanem splavu, ne? In to je tudi tema, ki se mi zdi, da v kateri se ne govori, oziroma če bi šli gledati, kako je realno, če bi se dobili podatke, če bi smeli tako reči, ne? Kot neko sociološko raziskavo, sem pripričan, da bi tukaj bil zelo, zelo visok odstotek za vsak par in se mi zdi, da je tukaj še zmeraj dokaj tabu tema in se o tem ne govori. Ampak ja, če gremo pa v to vprašanje, torej, kako se s tem soočati, mogoče ni tak problem čist pri prvem otroku, ampak pol kaj kasnej strah, da bo kdo presenetil, ne, da, in tako naprej, še posebej potem, ko so že leta, ne, pa ko sta se mogoče zakonca odločila, da zdaj bi pa nekako zaključila sezono, ali kako bi temu tako rekla. Ne.
Zaprla tovarno.
Tako, no, in so lahko tukaj pol res izzivi, stiske, preizkušnje, tudi za samo področje spolnosti, kar lahko še recimo malo sovpade tudi s 40 leti, ne, s krizo srednjih let, pa je lahko tudi tukaj potem precej, no, naporno na področju spolnosti, v smislu lahko ene puščave ali pa manjka vsega tega, ne, kjer je povezano z vsem, ne, ne si bo eno dinamiko odnosa, ne si bo tudi s tem strahom ali pa ne željo po spočetju več, ker pač so že leta taka in tako.
In kam se potem zatečejo ti pari? Jaz si predstavljam, da je zelo težko tudi bombardirani so verjetno z vseh koncev, s kontracepcijo, s temi rešitvami. Tukaj sicer cerkev ima eno dobro rešitev, ne, naravno načrtovanje družine, se pravi, te metode so na voljo, ampak včasih tudi potem, ko pride menopauza, niso zanesljive in je verjetno tudi tukaj lahko ena puščava in seveda to vpliva tudi na odnos.
Jaz mi zdi, da je dobro, predvsem pri teh zadevah tako, ne, če vzamemo, vidik personalizma. To je že sveti papež Janez Pavel II. Zelo, zelo promoviral v cerkvi, v tem smislu, da pač eno je, kako nauk stoji, drugo je pa vedno treba človeka kot posameznika gledati, kot osebo, kot tistega, ki je pač v določeni situaciji in določeni stiski. In ne nazadnje, če sem jaz nekje se z enimi stvarmi seznanil, ali pa zakonca, ki sta se seznanila s stvarmi, nekaj prebrala, se pogovorila lahko tudi ne vem, z duhovnikom, radovnikom, radovnico o zadevah nauka, na koncu koncev ima vsak od nas vest in smo poklicani, da ravnamo po lastni vesti in po lastni presoji. Ne smemo pozabiti, men zelo ostaja intervju s papežem na letalu takrat iz leta 2015, ko so potem mediji sicer naredili senzacijo katoličani pa seksajo kot zajci, ne, nekaj tazga so bili pol na slavi, mislim, tako malo seveda vedno vzeti iz konteksta, ampak to je papež dobro rekel, ne, ker se mu je tista pohvalila, da je imela že 7 carskih rezen, zdaj do 8 ga pričakuje. Treba tudi z eno odgovornost pa z eno modrost, kaj pa če bi tisti otroc ostali zdaj sirote zaradi tega? Tako, v tem smislu. Se pravi, je treba vedno vedeti, kje smo in kaj smo, vemo, zakaj določene stvari so postavljene tako, kot so, se pravi, zaradi varovanja človeka, zaradi varovanja življenja in ne nazadnje zato, da živimo življenje, če smo kot kristjani poklicani, ampak vendarle, osebna vest in se mi zdi, da je tudi tukaj na zadnje se smo bili vsi pri Birmi, ne? In je treba tudi svetega duha vprašati, kje in kaj je in to stvar ene zakonske molitve. Seveda najlažje, pač neke hitre pocen rešitve se je, ampak to ne vem, če pele. Ne? Se smo vsi dali to čez in mislim, da tudi današnji mladi ni nič drugače. Ne? Na vseh teh zdravniških pregledih, kar naprej bombardirani samo s kontracepcijo in tako naprej, ne? Se smo imeli vsi te sistematske preglede, ki smo v šolah hodili. In sem samo s tem šopala, ne, da bi kdo še kakšno drugo alternativo pokazal, pa bo hvaren. Sem tudi vesel, da so te ponudbe tudi v cerkvi, da recimo zavod iskreni s temi stvarmi zelo, zelo nastopil. Ne, in da je možnost izobraževanja, formacije in tako naprej vse v tej smeri. No. Tako da, ampak še vedno pravim, no, vedno je stvar pogovora, razgovora in ne nazadnje lastne vesti, ker se tako odločamo. Tukaj, da bi rekli, ja, ena generalna scena je tako, ampak potem personalistično gledano moramo pa stvari tudi pogledati. Vsak par ima svojo dinamiko, svojo zgodbo in reči, zdaj pa samo tako in nič drugač, ne vem, no.
In tudi, ko recimo preiskave v nosečnosti pokažejo kakšne nepravilnosti, kakšne težave, tudi takrat so stiske velike, ne, kako se odločati.
Izjemno in sam vsakem primeru, ne, karkoli bo vedno potegnili za sabo, lahko, če se odločimo v smeri splava, bo vedno potegnili eno bolečino za seboj. In tukaj, ne glede na to, kaj je nauk cerkve, kaj je moralno, ne, če stopimo iz tega, bo eno bolečino potegnili za sabo zelo močno in so tukaj težke in boleče zgodbe lahko odzadi.
Tudi tisti, ki se v dobri veri, da je to najboljši korak odločijo za splav, potem trpijo še dolgo vrsto let. Ne? In dobro je tudi o tem se pogovoriti s kakšnim, ki je dal to bolečino za seboj, da ve, kaj to prinese. Ne?
Ja, se mi zdi, da tudi tukaj so na tem področju pričevalci, predvsem pričevalke, kar se mi zdi tudi pogumno, da nekdo lahko s tem nastopi in da pove, kje pot, kaj pot tudi in ne nazadnje tudi tukaj je potrebno čez en proces ozdravljanja in odpuščanja. Vedno, a ne, se mi zdi pa, da je zelo pomembno se zavedati, da Bog je usmiljen in da Bog, da ni stvari, ki Bog ne bi odpustil. Da pa določene posledice, pa ne se bo tukaj zdaj, če sva že do splava prišla, pa ne nazadnje z področja spolnosti določene odločitve, ki jih potegnemo, pa mogoče niso najbolj prave, da se zna zgoditi, da pač tudi te posledice potem nosimo.
Mm.
Kakšne nas lahko potem lovijo?
Mm-hmm. Že v času na bivanja na zemlji, ne?
ja, ne, nisem niti podrazno razmišljal kakšni večni kazni. Ampak tukaj v smislu čisto, da pač pride neka posledica mojega neodgovornega ravnanja, ki sledi, ne, temu. Problem je pa, ki ga vidim tukaj, da vendarle, da gledamo na to področje in smo tudi tako bili vzgajani zelo, zelo moralistično. Ne? In tisto, kar mi mogoče zelo tako težko pade, pa hkrati na drugi strani pol osvobojoče. Če recimo kdo pol že v svojih srednjih letih, ne vem, pride k spovedi pa končno zjamra kakšen tam, ker se pač pri sebi že toliko prišel do tega, ne, da lahko to vendarle izusti, da ni treba z enim sramom ali pa krivdo se skrivati, kakšen, ne vem, grešne zadeve z svoje mladosti tam iz področja spolnosti, ki ga je žrl pa se nikoli ni upotem, kakšno osvobojenje v resnici, ko človek zmore o tem spregovati. Ko vidiš, da je lahko pa lahko bila neka tako brezveznost, nečki tako, da se nam razumeli, neke hudo razuzdanga. Ampak kakšne te najstniške eksperimentira karkoli pa že, ne? Kakšna osvoboditev je, ko človek lahko končno to izreče in gre v eni svobodi naprej, da moj Bog vendarle to odpusti in da se ti ni treba s tem tenstati. Ampak se mi zdi, da zadnje je tako, ne, dost tega, no, da je tako moralistično se vse, še zmer kljub vsemu gleda in dojema. Ne. In kot da je zdaj greh z področja spolnosti, pa najhujši greh, ki se ti lahko zgodi, ne, v življenju. Ne. Ampak se mi zdi, da imamo lahko še kakšne tudi hujše grehe, no? Pač zdaj odvisno, zdaj tudi tukaj je cela paleta, ne, da se razumemo.
Ne bi naštevala, ampak ja, moč spovednice, ne, se tukaj kaže kot zelo velika, pa jo verjetno marsikateri, čeprav kristjan, premalo obišče.
Ja, pa se mi zdi, no, da je ravno zaradi področja spolnosti, da tukaj je tukaj z enim sramom, s krivdo povezan, da potem, če že pač okej, nekaj na hitr stisnemo, ne, pa je, no. Ampak v resnici po moji izkušnji, ne se bo kot spovednika, ali pa tudi spovedanca, a ne, je spregovoriti te zadevi, pa poimenovati tisto, kar je, pa da se namo narobe razumela, ne, včasih pa kdo reče, ne, ko se v tem področju pogovarjamo, mislim, jaz mi rečem, da duhovniki nismo zdaj neki ferbci in da bi nas neki blazno detajli, tukaj zanima, gre za to predvsem, da jaz izrečem, če vzamemo tudi, a ne, če vzamemo pozitiven vidik, kako pomembno je, da mož ženi reče, rad te imam, ne? Kaj to za dušo naredi in obratno lahko, ne? Se pravi, kako pomembno je ubesedati zadevo. Ne? Mož lahko misli, da ima rad ženo, ampak kaj to pomeni? Nije to neč tistem trenutku ne pomaga, če on misli, ne? Jaz lahko tudi mislim pred Bogom, kaj obžalujem glede nekega svojega greha, ampak izreč ima pa čist drugo dinamiko in je tudi to dost bolj osvobojevče, če rečemo, ko pač neko stvar poimenujemo, ne?
Uh-huh. Sram, krivda in potem vse lahko v trenutku je pozabljeno, ni pozabljeno, ampak v trenutku odrešeno, ko pridemo ven iz povednice. Ta občutek je res neverjeten in bi veljalo spomniti marsikoga, verjetno, da je ta moč pomembna, tudi pri mladih. Ne? Tudi pri mladi se mi zdi, da se premalo zatekajo, ne razumejo mogoče, da pa tukaj je ena priložnost.
Ja, no, odvisnost. Jaz mislim tako, no, bolj kot od same formacije strani duhovnikov, je bolj strani formacije doma. Kakšen je zgled doma, koliko je tukaj ene spodbude. Zanimivo, včasih imaš za prvi petek, ti pride cela familija v spovednico, dojameš pa čez kontekst, da so en za drugim, ne, prišli. Ne se bo tamali gor do očeta pa mame ali pa obratno, a ne. Ampak tako, ne, besede miče, zgledi pa vleče in jaz mislim, da je tukaj pot krščanstva naprej, pa je vsem, a je to zdaj celotno zakramentalno in krščansko življenje, se pravi, a je to govoriva o maši, govoriva o spovedi in tako naprej. Tukaj imate starši izjemno moč, ki se sploh ne zavedate.
Mm-hmm. bi bilo treba večkrat potegniti tudi take manj simpatične teme za pogovor, ne? S svojimi najstniki, recimo.
Ja, vse, deva tako pogledati, koliko stvari se mi v življenju učimo, ne? Jaz pač nisem bil nikoli za kakšno kemijo ali pa fiziko, ne? Ampak koliko smo se morali tega učiti v osnovni šoli pa srednji šoli, pa ne rečem, da bi morali zdaj to iz kurikuluma ven vršiti. Ampak koliko je enih zadev, nepomembnih, ne vem, odvodi, integrali, pa matematike, ki sistem nisem imel, kaj za pomagati, pa smo se morali učiti, pa piflati in reveži naši srdešolci se morali tudi to učiti, pa da ne v kakšno matematike zamer, upam, da ga posluša. Ampak koliko, če gre to nekdo študirati in mu to naprej prav pride, naj se bo v matematike, arhitekturi, super. Ampak koliko enih stvari se moramo učiti v življenju, ki nam potem kaj dost ne koristijo. Koliko pa tiste, ki so v resnici življenjsko pomembne, ne polagamo pozornosti. Pa je to zdaj gradnje odnosov, kako se pogovarjati, kako razrešovati konflikte in tako naprej. Glede same spolnosti, koliko staršev se v resnici odkrito pogovarja s svojimi otroki v spolnosti, koliko jih tukaj formira. Koliko staršev jih na koncu, če vzamemo, ne, tudi na varnosti spleta, pornografije, zasvojenosti, sem tem, koliko staršev o tem pregovori s svojim otrokom, ali preprosto sam kup pameten telefon, zdaj pa prenos gigabajtov, ima se, može se in ne gremo. Ne? In tako naprej. In vse te stvari, in enako tudi, koliko vse ostalo investiramo, koliko pa področje vere. In tukaj je ključno. Uh-huh. Ker na koncu, vse, kar bo na koncu ostalo, je odnos z Bogom. Ker živeli bomo večno življenje, ne to tukaj in zdaj. Ampak koliko se investira lahko v neke športe, v neke aktivnosti, v kariero, v vzgajanje posameznika, tega individuuma, ki bo nekaj uspel in dosegel v življenju. Ampak največ, kar starši podarite, je življenje in potem večno življenje, ki ga otroku podarite s krstom. In na vas je, ko obljubite vi pri krstu, ker vi ste pri krstu obljubili, ker vprašanje takoj na začetku je, dragi starši, ali se zavedate dožnosti, da boste otroka vzgajali v veri, da bo ljubil Boga in tako naprej. In to je tisto, na vas je, a boste vi svojega otroka pripeljali do večnega življenja, ki ste mu ga podarili.
Ja. Pater Andraž Jarko, prave besede za sklep oddaje, veliko domače naloge smo dobili starši in prav je tako na praznik brezmadežne, se mi zdi, da sva kar nekaj takih pomembnih misli podarila našim poslušalkam in poslušalcem, zdaj pa veselo na delo. Hvala za čas.
Hvala tudi vam, vse dobro pa blagoslava.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.